Одна з самых буйных у свеце арганізацый свецкіх католікаў рыцары Калумба запрасіла ўсіх прыняць удзел у малітве за Бенедыкта XVI і яго наступніка ў твітары. У гэтыя апошнія дні яго пантыфікату нашыя думкі і малітвы з папам Бенедыктам XVI, які моцна працаваў, каб весці касцёл, сказаў вярхоўны рыцар Карл Андерсон. Акрамя таго, мы молімся за ўсіх тых кардыналаў, якія будуць прымаць удзел у канклаве, і за яго пераемніка, каб Бог натхніў іх для выканання місіі ім даверанай, дадаў ён. Каталіцкае брацтва заахвочвае карыстальнікаў твітару адпраўляць свае паведамленні з малітоўнай падтрымкай папы. Рыцары прапануюць дасылаць фразу «Я малюся за цябе» на твітер-канал Бенедыкта XVI «Сабака Понтіфекс». Апрача таго, вярхоўны капелан рыцараў Калумба, арцыбіскуп Вільям Лоры з Балтымора, напісаў адмысловую малітву за папу неўзабаве пасля таго, як апошні абвясціў аб сваіх планах пакінуць пасад святога Пятра.